Привіт! Ви слухаєте подкаст «Хороших батьків не блокують». Мене звати Анастасія Д'якова, я засновниця громадської організації «Stop Sexting». Ні ми, ні наші діти вже не уявляємо свого життя без інтернету. Власне, далеко не треба ходити. Завдяки мережі ви, наприклад, зараз слухаєте цей подкаст. Але якщо про плюси та можливості цифрового життя всім все зрозуміло, то як бути з його цілком реальними небезпеками? І як же ж захистити свою дитину від них? Саме для цього ми з командою і зробили цей подкаст. Почати сьогодні я хотіла би з новини, яка мене насправді особисто дуже шокувала. Нещодавно поліція затримала чоловіка, злочинця, який заробив мільйони, на оголених фото та відео дітей. Він знайомився з ними у соціальних мережах, втирався в друзі, а далі вимагав у дітей інтимні фото та відео. Взагалі поліція виявила більше 200 дівчаток по всій країні, які постраждали від такого злочину. На жаль, деякі з дівчат навіть намагалися покінчити життя самогубством. Сьогодні ми з вами поговоримо про онлайн-грумінг. Це відносно новий вид злочинів, які злочинці скоюють в інтернеті проти наших дітей. Вони реєструються в соціальних мережах, створюють неправдиві аккаунти з фейковими фото та відео і втираються в довіру нашим дітям. Далі вимагають в них інтимні фото і відео і починають їх шантажувати. Вимагають дітей гроші, ще більш інтимні фото, відео або онлайн-трансляції і, на жаль, навіть інтимні сексуальні офлайн-зустрічі. В цьому епізоді ми розберемося, що робити, якщо таке сталося з вашими дітьми, як дітей захистити і як діяти, якщо, не дай Боже, таке вже сталося в вашій родині. З темою грумінгу нам допоможе розібратися Роман Сочка, головний інспектор департаменту кіберполіції. Романе, вітаю вас!
Вітаю, Анастасія!
Нещодавно в Україні ми провели велике дослідження. Опитали 4700 дітей по всій країні від молодшої до старшої школи. І майже чверть опитаних дітей потрапляла в ситуації онлайн-сексуального насильства. Дітям відправляли незнайомці нюдси в соціальних мережах, їх запитували про їхні приватні частини тіла, спілкувалися з ними на сексуальні теми, а також просили зробити інтимні фото або відео і надіслати зловмисникам. Ця статистика особливо мене лякає, коли я розумію, що 73% дітей ніколи не розказують дорослим про такі ситуації. Наша наступна історія, на щастя, не поповнила цю статистику, бо 13-річний син нашої героїні мав довірливі стосунки зі своєю мамою і розказав їй про те, що сталося з ним в інтернеті. Хочу зауважити, що задля збереження конфіденційності родини ми змінили голос нашої героїні і не називаємо її імені.
Дитина пробігла з тим, що до неї хтось почав з нею переписуватися в Інстаграмі. Виявилося, що це дуже симпатична, чудова дівчина. У них з'явилося багато інтересів, вони переписувалися днями, ночами. Потім, враховуючи такі склалися стосунки, дівчина запропонувала відправити фотографію ню свою і отримати фотографію сина. Після того запропонувала, давай, раз ми вже в таких стосунках, займемося в телефонному режимі самозадоволенням. Я тобі надішлю своє відео, ти мені своє, що було зроблено. Після цього хвилин за 20 дитині почали сипатися погрози, розповсюдимо в класі, в школі, серед всіх підписників. І надіслали скани, скрини того, що всіх підписників мають список. Дитина поділилася, після цього зателефонували в проєкт «Stop Sexting». Вони надали контакти кіберполіції, надали контакти психолога. Таким чином вдалося запобігти неприємностям, які могли статися, і скоріше почати відновлювати психічний і психологічний стан дитини. Мій запит до експерта, що треба робити для того, щоб діти не... вляпували в такі ситуації, такі історії, що треба робити батькам, вчителям і всім, хто знаходиться поруч.
Дуже дякуємо за сміливість нашій героїні поділитися історією, яка сталася в їх родині. Дійсно, ми працювали з дитиною, працювали з мамою, також співпрацювали з кіберполіцією, і, на щастя, поліція знайшла злочинців, вони понесли відповідальність, а дитину вдалося реабілітувати, і зараз вона живе своє щасливе життя. Але ми бачимо, що навіть попри те, що в родині є довірливі стосунки, дитина попалася на пропозиції злочинця. Тому сьогодні ми хочемо поговорити про це детальніше, розуміючи, що сотні наших дітей стають жертвами подібних злочинів. Очевидно, що часто діти і батьки навіть не розуміють, що такі ризики існують. Для мене самої в 17-му році, 2017-му, коли я про це дізналася, був величезний шок, що так можна скоїти злочин щодо дітей. Романе, можете, будь ласка, розказати трошки більше загалом про ці злочини, про грумінг, які хитрощі використовують зловмисники?
Що стосується ситуації, яку ми прослухали, то, на жаль, це дуже часті випадки. І бувають випадки, коли кібергрумінг переходить в насильницькі злочини проти дитини в реальному житті. І дитина отримує не тільки психологічну шкоду, але й фізичні травми. Зазвичай така комунікація відбувається, як ви вже зазначили, в соцмережах. Злочинці імітують сторінки підлітків, ровесників, вони таким чином діють зазвичай. Також буває, спілкування починається на площадках, чатах онлайн-ігор якихось і так далі, і потім вони переходять вже, оскільки в них є певна спільна тема, там гра чи ще щось, і взаємодіють з дитиною. Хотів би також звернути увагу, що злочинці, на жаль, досить потужно володіють психологічними навиками. Вони знають, як зацікавити дитину, що їй потрібно казати, на що потрібно звернути увагу, щоб вона хотіла з ними спілкуватися, і вони створюють цю уяву друзів, там, можливо, навіть декого першого кохання і так далі, і тому подібне. Якщо ми говоримо про ігри, то дійсно можуть відбуватися спочатку спілкування, як ровесник з ровесником спілкується, там, хлопець, дівчина познайомились, хлопець хоче зробити подарунок там в тій грі, або просто там поповнити рахунок дитині, прислати якісь грошові кошти, щоб вона там собі купила якогось морозива чи ще щось там з друзями погуляла. Тобто це не обов'язково йде виключно спілкування в переписки, а є активні дії на те, щоб дитина зрозуміла, що до неї є підвищена увага і її якось, можливо, заохочують, або є якийсь там плюс цього спілкування.
А також нам треба розуміти, що в дітей мозок, він формується поступово. І вчені кажуть, що до 25 років, здається, формується фінально мозок. Ми бачимо, як зараз навіть дорослі стають жертвами маніпуляцій і пропаганди, і таких ось інформаційних воєн. А що ж ми можемо казати про дітей? То батьки мають враховувати, що рівень розвитку критичного мислення в дітей значно нижче. Але разом із тим є такий термін, як ілюзія спальні, які, на жаль, жертвами стають і дорослі. І він нам каже про те, що коли ми знаходимося в безпеці, от як ми з вами зараз, да, в кімнаті, все безпечно, якби ми всі знаємо один одного, так і діти, коли вони знаходяться в себе в спальні, наприклад, то в квартирі, вони готові онлайн робити дії, які б вони офлайн ніколи не зробили. Бо здається, що я в безпечному середовищі, оцей взаємозв'язок між тим, що я роблю онлайн, і які ризики для мене офлайн, він, ну, часто неочевидний. І, відповідно, людина, наче з якою ми спілкуємося, вона теж не зі мною поруч. Я готова робити якісь більш такі відкриті, сміливі дії. Також приголомшливо, що згідно міжнародної статистики, більшість от такого контенту, сексуальні фото, відео, або зараз великий тренд – це онлайн-стрім, онлайн-трансляція, коли дитина думає, що вона не надсилає матеріал, а злочинець на тому боті це все записує. Так от, більшість цього контенту, 73% згідно наших британських колег даних, воно знято дітьми, коли злочинця нема в кімнаті. Тобто це злочинець змушує дитину такий контент робити. І часто на цьому відео експерти можуть чути, як мама кличе дитину вечеряти, або тата каже, що треба вже робити уроки. Ми бачимо в цій ситуації наші, що є довірливі стосунки. Ми знаємо, що декілька ситуацій, коли батьки і дитина знаходилися все літо поруч, і виявилося, що дитина стала жертвою таких злочинів. Ну, тобто, здається, ваша дитина не гуляє десь, вона не за кордоном одна, вона поруч з вами, але все одно вона стала жертвою такого злочину. Тому тут хочу поставити два питання. Які важливі кроки дитині і батькам треба робити, щоб дитина не постраждала від таких злочинів?
Можна порівняти з автомобілем, який є також джерелом підвищеної небезпеки, і дорослі, ми всі, сідаємо за кермо тільки тоді, коли ми пройдемо курс навчання, і тільки потім сідаємо, отримуємо права, сідаємо за кермо і їдемо, не створюючи небезпеку для оточуючих. Те саме стосується і інтернету, на мою думку. Батьки частіше за все дають дитині інтернет, телефон, гаджети в руки, не пояснюючи банальних базових правил безпеки поводження в інтернеті і спілкування. Ну, в першу чергу, я думаю, що якщо є можливість, то дитина повинна вести приватний аккаунт, обліковий запис в соціальних мережах, якщо це можливо, оскільки ми бачимо, що на сьогоднішній день діти намагаються наслідувати блогерів, мати багато фоловерів, бути популярними, деякі успішно заробляють кошти на стрімах і тому подібне. Тому потрібно навчати дитину правил поведінки в інтернеті, як і ми навчаємо дитину правил поведінки в реальному житті. Всі ми, і нас, в принципі, навчали не спілкуватися з незнайомцями, не брати в них там морозиво, не йти з ними за руку кудись, чи ще щось. Те саме стосується і мережі інтернет. Ми повинні навчити дітей, що вони повинні почувати себе безпечно тільки з тими людьми, з ким вони знайомі в особистому, в реальному житті. Що стосується, можливо, як ще уберегти дитину, це звертати на зміни в її поведінці. Якщо ми говоримо, наприклад, про дівчат, то з практики я можу сказати, що дівчата, які взаємодіють з злочинцями, вони намагаються виглядати доросліше, в них змінюється поведінка, в них, можливо, з'являються якісь додаткові кошти, вони стають більш замкненими. Якщо говорити про освіту і як може виразитись це в освіті, то якщо дитина навчалась нормально, в неї може погіршитись успішність в школі. Якщо ми говоримо про дитину, яка займається в якійсь спортивній секції, вона може замкнутися і проводити більше часу в інтернеті, не бажати зустрічатися з друзями, з однокласниками, не відвідувати спортивні секції, а чисто проводити час в інтернеті, бо в неї є уява безпечності і добрих намірів спілкування з тими, з ким вона познайомилась в інтернеті.
І нещодавно ми також побачили, що в Україні запустили функцію в Інстаграмі, де може існувати два паралельні аккаунти. Тобто батьки можуть стежити за аккаунтом своїх дітей, де вони бачать все, крім листування дітей з кимось. Тобто навіть якщо це коментарі, або запити в друзі, або якісь друзі, яких дітей додала, то батьки теж це можуть бачити. Я думаю, що це дуже цінна функція, якщо критично стоїть питання, що дитина хоче соціальну мережу Інстаграм, але батьки можуть хоча б в такому форматі слідкувати. Ну і очевидно, нагадуємо, як завжди, до 13 років, реєстрація дітей в Інстаграмі і в інших соцмережах, вона заборонена. Ще одна зона ризику – це родини, де тема сексу табуйована. Ну і очевидно, що проговорити про грумінг і надсилання оголених фото або відео, не торкаючися теми стосунків, інтимних стосунків, просто неможливо. Тому, певно, батькам дуже важливо розуміти, що взагалі питання сексуального виховання має підійматися не в 13-14 років, коли діти вже передивилися тонну контенту, в тому числі порнографічного, в інтернеті, і вже, на жаль, батькам часто багато чого можуть розказати. Взагалі, сексуальна освіта має починатися з якихось більш речей догляду за тілом самого маличку, з 3-4 років, і поступово кожен рік ці нові знання мають додаватися. Але також ми тут торкаємося і теми здорових стосунків, бо дуже часто нам діти, і дівчата, і хлопці кажуть, ми не знаємо, як сказати «ні». Це стосується і грумінгу, коли це злочинці, це стосується секстингу, надсилання оголених фото або відео між підлітками. Тому, певно, дуже важливо говорити також дітьми про здорові романтичні стосунки, що це мають бути приятні стосунки, без насильства, без змушування до чогось, без шантажування. Цінно ще згадати про те, що дуже важливо, щоб в батьків і дітей були довірливі стосунки, щоб вони і поговорити могли про те, як не треба робити, і діти знали, що вони можуть прийти з тією проблемою до батьків, і батьки допоможуть. Але разом із тим, для дітей важливо мати правила. І от одні з таких правил це можуть бути правила користування гаджетом, коли гаджет ми заряджаємо в іншій кімнаті, да, що вночі його нема в кімнаті, або ми не користуємося гаджетом, наприклад, у ванні, да, або якийсь певний час там в спальній кімнаті його немає. І тут, певно, Роман, я хочу вас запитати, розкажіть, будь ласка, що має знати дитина про незнайомців в мережі, або яку інформацію точно категорично не можна пересилати нікому?
В першу чергу, це інформація про родину, про побут, як проживає родина, які в неї там статки, персональні дані, це повне там прізвище, ім'я по батькові, дата народження, електронну пошту свою, реквізити банківських карток, місце роботи батьків. Бо вся ця інформація може бути використана з метою шантажу. Знаючи реквізити банківської картки, зловмисник може заволодіти грошовими коштами дитини, або якщо ця картка була дорослою, то грошовими коштами дорослих. Тому таку інформацію і так само інформацію, наприклад, про навчальний заклад, де дитина навчається, я б не рекомендував її висвітлювати, навіть якщо там дитина публікує якісь пости, намагатися цього не робити, там, не ставити геотег навчального закладу. Чому? Тому що, якщо, не дай Бог, дитина потрапить у випадок, коли вона познайомиться з незнайомцем і він там отримує злочинним шляхом неї контент, потім злочинці що роблять? Вони шантажують. І знаючи навчальний заклад, звісно, вони можуть зібрати інформацію про однокласників, про всіх, хто навчається, там і погрожувати, що вони от не просто оприлюднює твоїм знайомим, а присилати інформацію, що ось твоя подруга, я знаю, 1, 2, 3, 4, 5, і я оприлюднюю от зараз там їм інформацію, якщо ти мені не прийшлеш, де-те-те-те. І, на жаль, звісно, що через брак спілкування з батьками, через віру в те, що цей контент не буде розповсюджений кудись, дитина йде на те, щоб створити додатковий контент, і це може затягуватись дуже далеко.
От по вашому досвіду, більшість злочинів продовжується навіть після того, як дитина погоджується на перше вимагання, на перше шантажування? Чи є якась межа, де злочинець зупиняється? Чи такої межі не існує?
Чесно кажучи, я такої межі не бачу зі свого досвіду.
Тобто в більшості цих ситуацій все ж таки, що би не робила дитина, контент буде оприлюднений?
99,9% так.
То, певно, тоді з точки зору дитини, найкраще, що вона може робити, це реагувати, як тільки почалося перше шантажування, щоб не зробити ще більше контенту. Бо одна історія, коли в тебе одне фото або відео, а інша, коли їх вже 45, і дуже інколи, на жаль, так скажемо, креативних, да, того, що вимагають злочинці. То який порядок дій дитини має бути?
При першому випадку шантажування, або коли хтось з незнайомців, або навіть з знайомих, які не є там твоїми парою, з якою просить в тебе такі матеріали, повідомити про це батькам, або якщо не хочеш повідомляти, просто не реагувати на них. Якщо ж дитина вже потрапила в таку історію, вона боїться, зазвичай діти бояться наслідків, що батьки будуть сварити. Всі ми в дитинстві боялись, що у нас не нога розбита, а джинси порвані. І дитина боїться наслідків. Тому, в принципі, всі діти, як ми вже зазначили, користуються інтернетом, можна звернутися до Національної поліції України через сайт, або безпосередньо до Департаменту кіберполіції через форму зворотнього зв'язку, надіслати якомога більше деталей про те, що сталося. Це можна зробити анонімно, якщо дитина хвилюється і переживає за те, що хтось дізнається про це, в тому числі батьки. Поліція реагує на такі звернення, інформація збирається, зловмисники встановлюються, і враховуючи те, що зловмисники – це не поодинокі випадки, а це системна, то, звісно, ми проводимо роботу щодо їх затримання.
Тобто з такої теми поліція приймає навіть анонімне звернення?
Однозначно.
Це дуже цінно. Дуже цінно це знати, бо, я думаю, багато дітей хвилюються повідомляти, бо якщо ти повідомив поліцію, залишив свої дані, то, очевидно, історія прийде до батьків, а якщо б я могла, я б вже прийшла б до батьків. Тобто, я так розумію, що якщо в мене починають тільки вимагати контент, я маю казати ні, А якщо вже контент був надісланий, то або говоримо з батьками, або повідомляємо в поліцію. Ну і очевидно, робимо скріни всього, що в нас
однозначно
всього, що є.
Якомога більше інформації. Не тільки скріни, а й зберігаємо посилання на сторінку тих облікових записів, щоб потім могли ідентифікувати цих користувачів, запитати інформацію в адміністраторів соціальних мереж, бо просто по посиланню ми розуміємо, що нікнейм може бути змінений, якась рисочка, крапка не додана, непомітна, тому потрібно зберігати саме посилання. Якщо ми говоримо там про тривале якесь спілкування дитини з зловмисником, можливо, були випадки там пересилання один одному особистих фотографій, або от у нас, наприклад, було таке, що там зловмисник, він спочатку говорив, що вони ровесники, потім він відкрив їй таку таємницю, що він трохи старший, потім виявилося, що він на 30 років старший. Він телефонував дитині по відеозв'язку, і добре, що дитина зробила скріншот, і було обличчя якби цього зловмисника, що допомогло в подальшому його ідентифікувати. Тому, якщо, наприклад, дитина розуміє, що вона вже потрапила в таку ситуацію, там це записати голос, якщо спілкується, він також може допомогти ідентифікувати людину, зробити скріншот обличчя. Якщо переказувалися якісь грошові кошти, також це потрібно зафіксувати, щоб можливо потім через банки узнати особу цієї людини.
Дуже цінна інформація, да. Ми розуміємо, що часто через одну дитину може бути розкручена, я так розумію, ціла хвиля інших дітей, які страждали.
Зазвичай це дуже велика кількість дітей, щоб не думало, що це десь далеко в Америці, в якихось серіалах. У нас на Подолі, в Києві, була ситуація, коли так само дівчинка спілкувалася з зловмисником, у них була ніби любов, потім вони зустрілися в реальному житті. Добре, що тоді подружка мами цієї дитини побачила дитину з незнайомцем на вулиці, зателефонувала матері, запитала, з ким це твоя дитина. Мама була в шоці, бо дитина повинна була гуляти з подругою. Затримали цього чоловіка, і в нього знайшли більше 10 дітей, з якими він спілкувався, в межах Києва, з якими він зустрічався в реальному житті, і ці діти нікому не повідомляли, не інформували про це.
Тобто я так розумію, що може бути випадок, коли одна дитина повідомила,
так,
а потім ще іншим прийшли і постукали в двері, а ви знаєте, що відбувається за вашою дитиною, от там за дверима в спальні.
Так.
Це жах просто до мурахів. Дякую за те, що ви робите і з чим ви працюєте. І, певно, друге в мене тут питання, повертаючись до того, що більшість злочинців розповсюджує контент, що з тим робити?
Якщо ми говоримо про соціальні мережі, які підконтрольні адміністраторам, можна сказати, законні там соціальні мережі, форуми, сайти, то, звісно, ця інформація буде видалена, якщо вона там публікується. Ну, рідко вона взагалі буде публікуватися, оскільки адміністрація сама не зацікавлена в розповсюдженні такого контенту і розуміє, що розміщуючи такий контент на своїх ресурсах, вони так само можуть понести кримінальну відповідальність. Якщо ж ми говоримо про там тіньові якісь форуми, Darknet, то, на жаль, видалення їх звідти неможливо, але все ж таки ідентифікація тих людей, які їх розповсюджують, вона можлива, що і, в принципі, успішно робить Національна поліція і Департамент кіберполіції в тому числі.
Тобто я так розумію, що з такого загальновідкритого доступу в широковідомих соціальних мережах цей контент значно легше прибрати. Якщо це якісь інші такі відкриті сайти, то також можна повідомити в нас на StopSexting.ua, на портал повідомлення, теж колеги допомагають це видаляти. Але якщо це приватне спілкування, то це може бути трошки важче.
Однозначно важче. Що стосується приватного спілкування в соціальних мережах, то я хочу сказати, що завдяки деяким іноземним організаціям є можливість відслідковувати такий контент, але інформація правоохоронними органами отримується, якщо ми бачимо таких осіб системність і достатність ідентифікаторів, то, звісно, вживаємо заходів щодо припинення їхньої такої діяльності.
Як батьки можуть перевіряти, з ким спілкується дитина, якщо це менша дитина, там до 12, до 10 років, і якщо це старша дитина, підліток?
Виховання, і ще раз виховання, поваги, взаєморозуміння, відкритості і бути другом своїй дитині. Це просто казати, але тяжко реалізовувати в житті. Але це найефективніший метод, який може це все запобігти. Якщо ми говоримо про те, що можна використовуватись програмою типу батьківського контролю, так, це ефективно, але якщо ми говоримо про маленьку дитину зовсім, да, там 10-12 до 10-12 років, то в принципі можливо встановити, дитина не буде знати про те, що в неї таке є, і батьки будуть контролювати все, що відбувається, з ким спілкуються, і так далі, і тому подібне. Якщо ми говоримо про вже підлітків, всі ми знаємо, що там в підлітковому віці. Ми хочемо позбутися батьківського контролю,
Тотально.
тотально позбутися, так. Ми хочемо бути самостійними, ми думаємо, що ми все можемо. Тому в такому випадку потрібно говорити з дітьми, для чого потрібен батьківський контроль, встановлювати програму батьківського контролю, що саме ми контролюємо, що для чого ми це робимо, що батьки переживають, турбуються, наприклад, за дитину. І так далі, і тому подібне. Тобто, якщо ми, наприклад, бачимо, там, відстежуємо тільки геолокацію дитини і знаємо, що в неї маршрут там, з дому до школи, з школи на якусь спортивну секцію, спортивної секції додому, і там дитина нам розказує, як вона провела день, і вона була плюс-мінус по тому самому маршруту, то окей. Якщо ми бачимо, що трохи відхилилась від маршруту, і в місці, в якому там немає в неї знайомих, друзів, дитина це приховує, то я думаю, слід задуматися і батькам вже якусь придумати тактику, методику, як випитати цю інформацію, не даючи акценту, що ми намагаємось контролювати. Оскільки заборонений плід, він завжди солодкий, і всі хочуть його скуштувати. Це перше. А що стосується налаштування там, безпеки браузеру і так далі, то це можна все зробити навіть на Wi-Fi роутері вдома, встановити певні обмеження, і там діти не зможуть відвідувати певні ресурси, які б не хотіли батьки, щоб вони відвідували.
Тобто є багато гарних рішень, крім того, що немає інтернету, немає проблем, є ще варіації на цю
Сто
тему.
відсотків.
Але контролювати, чи не отримує твоя дитина повідомлення з елементами сексуального насильства, це насправді вкрай важливо, адже це травмує психіку дитини.
Що стосується наслідків, про які я хотів би сказати, от нещодавно затримали чоловіка, який так само вчиняв злочини сексуального характеру відносно дітей, там знімав фото-відеоматеріали приховано на нудистських пляжах, продавав потім їх в інтернеті. То в даному випадку слідчим було встановлено потерпілих, які були дітьми 10 років назад, і був унікальний досвід провести експертизу, які ж наслідки того, що вони були підверглися сексуальній експлуатації на сьогоднішній день. Я хочу сказати, що деякі з жінок вже повністю відмовляються від материнства, деякі відмовляються повністю від сексуального життя, деякі мають психічні розлади, деякі стають на криміногенну стезю і вчиняють аналогічні злочини такого ж самого характеру, там, в тому числі відносно своїх дітей. Тобто це наслідки, які, на жаль, дуже негативно впливають не тільки на розвиток дитини, нормальний розвиток дитини, але й, по суті, це впливає на нормальний розвиток нашого суспільства в цілому.
Романе, я вам дуже дякую за таку змістовну, цікаву бесіду. Багато разів сьогодні в мене бігали мурашки під час ваших розповідей. Я вам дуже дякую за вашу роботу і за те, що наші діти можуть бути ще в більшій безпеці. Дякую.
Дякую за запрошення. Сподіваюсь, ця тема комусь буде корисна і менше буде дітей постраждалих від таких. таких злочинів.
Бути батьками складно. Особливо у наш час, коли кожен день підкидає нові виклики та випробовує нас усіх на міцність. Ми знаємо, як складно сконцентруватись на головному. Саме тому у кінці кожного епізоду подкасту «Хороших батьків не блокують» ми залишаємо для вас короткі і прості поради. А що ж робити вже сьогодні ввечері? Що робити, щоб вберегти дитину від кібергрумінгу? Пам'ятаємо, що грумери залякують, звинувачують дитину і погрожують нашкодити їй і її близьким. Тому підготуйте дитину до цього. Розкажіть їй про таку небезпеку і запевніть, що дитина може прийти до вас з будь-якої проблеми. Навіть якщо це стосується сексу. Поговоріть з дитиною про секс, про особисті кордони, про здорові стосунки. А головне, навчіть її говорити «ні». Якщо ж ви, на жаль, зіткнулися з кібергрумінгом, можете звернутися безпосередньо до кіберполіції і подати заяву, навіть анонімно, на сайті кіберполіції. Або зателефонувати на цілодобову, анонімно, безкоштовну урядову лінію з питань безпеки дітей в інтернеті. 1545, далі обрати 3. Якщо контент сексуального змісту потрапив вже в інтернет, спробуйте його видалити. Це допоможе дитині оговтатися скоріше. З цим також зможе допомогти кіберполіція і служба підтримки соціальних мереж. За психологічною допомогою можна звертатися на сайті StopSexting.in.ua, яка також є безкоштовною і анонімною. Також можете поділитися з дітьми чат-ботом в Телеграмі або на сайті StopSexting.in.ua або чат-бот StopSexting в Телеграмі. Якщо не встигли записати якусь з адрес, не хвилюйтеся. Всі потрібні посилання ми залишили для вас в описі до цього епізоду. Тому обов'язково зазирайте туди. Це був подкаст «Хороших батьків не блокують». Ком'юніті однодумців, які прагнуть зробити життя батьків простішим. Подкаст створений у співпраці з The Ukrainians Media. Дякую, що були з нами. Почуємося вже зовсім скоро.